Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waangalizi wa Umoja wa Mataifa walikuwa miongoni mwa malengo ya ghasia yaliyofanywa na mawakala wa usalama wa Kongo ambao walitumia nguvu za kupita kiasi kuwatawanya waandamanaji katika maandamano yaliyoandaliwa na kanisa Katoliki siku ya Jumapili nchini DRC. Msemaji wa masuala ya kibinadamu katika taasisi hiyo ya dunia amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, majeshi ya usalama ya Kongo yaliwapiga risasi watu sita na kujeruhi darzeni kadhaa, wengi wao kutokana na gesi ya machozi iliyotumiwa kuwatawanya katika mji mkuu Kinshasa. Maandamano hayo yalikuwa dhidi ya Rais Joseph Kabila. Msemaji wa idara ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasan ameeleza mjini Geneva hii leo kwamba watu 68 walijeruhiwa na 121 walikamatwa, na umoja huo una habari kuhusu idadi ya mauaji kadhaa mengine yaliyotokea katika maandamano yaliyofanyika kwingineko nchini humo. Umoja wa Ulaya upo tayari kutathmini uhusiano na Zimbabwe na kuisaidia nchi hiyo kuingia tena kwenye mawasiliano na taasisi za kimataifa za fedha mara serikali mpya itakapowasilisha mipango ya wazi kwa siasa na uchumi, ubalozi wa EU umesema mjini Harare hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mipango hiyo huenda ikahusisha upelekaji wa wasimamizi wa uchaguzi wakati wa Zimbabwe watakaposhiriki katika uchaguzi uliopangwa kufanyika baadaye mwaka huu kwa mara ya kwanza tangu kuondoka mamlakani kwa rais wa nchi hiyo Robert Mugabe, ambaye alijiuzulu mwezi Novemba baada ya kuwepo madarakani kwa takriban miongo minne. Ubalozi umesema katika taarifa hivi leo kwamba baraza la EU limekubaliana na hilo katika mkutano uliofanyika Brussels jana Jumatatu, kwamba uchaguzi ni hatua muhimu katika kurekebisha mahusiano yaliyoingia dosari. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Yuma Sekela, mpiga tarumbeta maarufu, mtunzi wa nyimbo na mwanaharakati dhidi ya ubaguzi, ambaye anajulikana kama baba wa jazz Afrika Kusini, amefariki mjini Johannesburg akiwa na umri wa miaka 78. Taarifa iliyotolewa na familia yake hivi leo Jumanne imesema Masekela, ambaye alikuwa akiitwa na wengi Bra Yu, alifariki baada ya kupatikana na ugonjwa saratani ya tezi dume. Alitangaza mwezi Oktoba mwaka jana kwamba alikuwa akitibiwa kwa ugonjwa huo, ambapo kwa mara ya kwanza aligundulika kusumbuliwa na tezi dume ilikuwa mwaka 2008. Masekela, ambaye kwa takriban miongo mitano amekuwa katika jukwaa la muziki, ambapo alianza kutumbuiza katika miaka 1950 aliposaidia kuanzisha muziki wa jazz akiwa na wanachama wa kundi la Jazz Epistles. Alikimbia nchini Afrika Kusini katika miaka 1960 na kuishi uhamishoni kwa takriban miongo mitatu. Mengi zaidi kuhusu Yuma Sekela mtayapata katika kipindi chetu cha Kwa Undani muda mfupi ujao. Rais mpya wa Angola, tangu ashike madaraka miezi minne iliyopita, amechukua baadhi ya hatua zinazotupiwa jicho ambazo anasema ni sehemu ya ahadi zake za kampeni kuondoa rushwa katika taifa ambalo lina matatizo na uchumi wake uliogubikwa na rushwa. Mwezi Disemba, Rais João Lourenço alimuondoa Isabela dos Santos, mtoto mkubwa wa kike wa rais wa zamani José Eduardo dos Santos, kutoka kwenye nafasi yake kama mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta nchini humo. Mapema mwezi huu alimfuta kazi José Filomena dos Santos kama mkuu wa mfuko wa fedha wenye thamani ya dola bilioni 5. Hatua hizi zina lengo la kuongeza nguvu katika uchumi uliodumaa ambao kwa muda mrefu umekuwa ukitegemea mauzo ya nje ya mafuta na uwekezaji wa kigeni. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
msikizaji, karibu tena katika Kwa Undani, kipindi ambacho kinakujia saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo tunakuletea masuala mbalimbali kwa undani. Hapa studio leo ni mimi Momoyo Hamza. Naam, katika Kwa Undani leo naungana na mwenzangu Sunday Shomari, na kuna mambo mawili makuu ambayo tutakuletea. Kwanza ni habari kuhusu kufunguliwa kwa duka jipya kabisa la kampuni ya Amazon, ambalo litakuwa duka la kwanza la kiteknolojia ya hali ya juu, Sunday Shomari. Na baadaye kidogo tutaangalia maisha na muziki wa Hugh Masekela, ambaye amefariki leo huko Afrika Kusini akiwa na miaka 78, mwanamuziki ambaye anasherehekewa sio tu Afrika Kusini bali duniani kote, na Afrika nzima na duniani kote, hasa hapa Marekani ambapo aliishi kwa muda wa miaka kadhaa. Naam, lakini Sunday, kwanza tuangalie hii habari ya duka la Amazon. Kampuni hii kubwa na mashuhuri ya biashara ya mtandao hapa Marekani imefungua duka lake la kwanza ambalo linauza chakula. Ni duka kama la grocery wanaita. Ambapo unalipa kwa kutumia simu yako, ni app. Hakuna kashia katika duka hili. Unaingia, unafanya vitu vyako, unatoka. Sasa hebu kwanza tuelezee tu huu mfumo huu ukoje, unawezekanaje kufanyika namna hiyo?
Namba huu mfumo wa Moyo Hamza, nafikiri kwa nchi ambazo zimeendelea zinatumia sana fedha za plastiki badala ya fedha za kutumia kwa kutoa mkononi, nafikiri inakuwa inafanya kazi vizuri sana, kwa sababu kampuni kama ya Amazon inafahamika sana kwa na wateja wengi kwenye mtandao kwa miaka mingi. Na unapokuwa na wateja kwenye mtandao, ni kwamba wateja wako wewe unawatarajia kwamba wanapokwenda kununua kitu wanatumia taarifa zao zilizopo kwenye kadi. Ile kadi na namba zako za benki, ina account namba yako, ina pin namba yako ambayo ni namba yako ya siri, ili uweze kufanya manunuzi. Kwa hiyo nafikiri Amazon hapa wameamua kuchukua hii biashara, nasema watu wengine, next level, kama kuipeleka kwenye biashara ya uzaji wa vyakula,
teknolojia ya hali ya juu
kabisa. Kwa sababu wanasema wao Amazon hawataki kuona foleni madukani. Wewe umekwenda umeanza kusubiri, si watu wako mbele yako 20-30, hawataki sana kama hilo.
Kwa hiyo kama nilivyoona jana kwenye television, maana ilikuwa habari kubwa sana hapa Marekani jana, wakati duka hilo limefunguliwa, ni kwamba mtu unaingia, wakati unaingia una beep ile simu yako ambayo tayari inakuwa na app ya ile Amazon Go. Unaingia ndani, unachukua vitu, kama umechukua vitu umeweka kwenye shopping cart yako ile, kama unarudisha kitu, alafu unatoka tu
bila shaka. Bila
kuelezea hii
kwamba huu uchawi gani,
uchawi huu
ni kweli mmoja, ni
kwamba hata kwa hapa Marekani
nafikiri ni kitu kushtuka, si kawaida. Unaona, ni kweli duka hili unasema kwamba limefunguliwa pale Seattle kwenye makao makuu yenyewe ya Amazon. Pale chini sasa juu kuna ofisi, chini ndio duka jipya lipo. Sasa ni kwamba Hamza, unapoingia pale ndani na msikilizaji, simu yako tayari, kama vile naweza kusema nchi za Afrika Mashariki wanakuaga na hizi fedha za M-Pesa, umeshaingiza hela zako. Kadi yako ina ile app ya Amazon. Kwa hiyo ni kwamba ukishabonyeza pale kwenye Amazon, halafu ukaweka pale mlangoni, ile Amazon inasoma kwamba huyu ni Mamoyo Hamza, kadi yake namba hii, gharama zake za matumizi, akitaka kununua kitu tutamchaji kwenye kadi hii ambayo
ameunganisha moja kwa moja kwenye benki yake.
Kwenye benki yake. Sawa sawa kabisa. Kwa hiyo ukishaingia mle ndani, wewe unachagua tu vitu unavyotaka. Si kwamba iruka haina mtu kabisa Hamza, lakini kwamba lina wafanyakazi wa kukusaidia. Natafuta mkate uko wapi? Hapa. Maziwa hapa. Alafu vile vile kuna wapishi, sababu watu wanapika pale chakula cha asubuhi, kinapikwa mayai na kadhalika na chai. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukajichukulia kinywaji chako, chai yako, mayai yako, alafu unatoka. Sasa wakati unachukua, wanasema ile simu yako, nafikiri unajua kwenye maduka hapa wana vile vitu wanaviweka kwenye
scanners. kila kitu katika duka unachukua kinakuwa na nambari yake ambayo ni elektroniki. Kwa hiyo unapoichukua ile moja kwa moja, na labda waelezee hii, nimeona kuna makamera mengi sana katika lile duka. Kwa hiyo yale makamera ndio yanasaidia katika kutambulisha umechukua, kama umechukua mayai au umechukua maziwa au umechukua kitu gani.
Naam, zile kamera ni nyingi kama ulivyosema, na kamera hizi zimetengenezwa na kuunganishwa na kompyuta, si tu kamera bali na kompyuta, kuweza kuunganisha ule teknolojia ya simu na malipo yako na taarifa zako za kibenki. Kwa hiyo ni kwamba utakapochukua kitu, kile kitu kitakuwa scanned au kitapitishwa kwenye ile mtandao wa simu yako mpaka kwenye benki yako na kufanya ile malipo. Lakini ile malipo hatafanyika pale pale. Wewe chukua tu. Chukua, chukua, unaingiza kwenye benki yako. Maajabu makubwa. Ukitoka na kwenda mlangoni, sasa unapotoka ile ndio inakwenda kwenye benki yako inatoa fedha. Lakini kwa mfano umechukua mkate ukasema ah bana mimi mkate siutaki. Ukaurudisha. Hawatakuchaji ule mkate.
Unaondoka inaondoka ile bei
inaondoka
katika simu yako.
Inaondoka katika simu yako. Ya ambapo ulikuwa umeiweka mwanzo wao wakaiona ipo lakini baadaye ukarudisha kwenye kabati pale basi ile inaondolewa kwenye malipo yako. Gharama yako haita weko ule mkate.
Sasa kabla hatujaangalia hii kampuni yenyewe ya Amazon.
Ndio.
Moja ya vichwa vya habari ambavyo vilikuwepo jana vya magumashu tunaweza kusema katika lugha ya kimjini. Kuna jamaa walikuwa wanasema kwamba Amazon hawajali wewe kama unaiba au huibi. Ingia tu.
Ingia chukue.
Kweli mtu huwezi kuiba katika hali hii?
Hapana. Kuiba itakuwa ngumu kwa sababu gani? Kama ulivyoona picha zinaonyesha dukani mlangoni pale kuna walinzi. Unaona? Na kama unachukua bidhaa itakuchaji kwenye simu yako, lakini kama umechukua bidhaa kwa sababu ya kuiba kuna kamera nyingi sana. Kwa hiyo ni kwamba usalama pale pia umeimarishwa kwa hali ya juu sana kwa wale ambao wanachukua na wanaangalia kwenye kamera na vile vile kwa wale ambao wako mlangoni pale kupokea unapoingia. Kwa hiyo sio rahisi kwamba eti uingie ukajibebee unavyotaka bila malipo alafu utoke. Kwanza kama hiyo simu yako haina fedha pale mlangoni usimuone kuna kama kijikadi hivi ambacho kinafunguka.
Ndio.
Hautafunguka pale. Sasa vitu vinapitia vipi?
Unabaki ndani
mzee. Yeah, ndio unabaki ndani.
Sasa mambo mema siku zote yanakaribishwa.
Yeah.
Unadhani teknolojia hii itafika kwetu na ikifika itafanya kazi kweli? Afrika Mashariki tuseme Afrika.
Nafikiri hii teknolojia inaweza kufika kwetu Afrika Mashariki kwa sababu kama unavyojua Afrika Mashariki watu wako faster wanajiita wenyewe. Wako mbio sana
na vitu kama hivi M-Pesa na nini.
Lakini nafikiri pia kwa mazingira sasa, mazingira ndio ambayo yataleta kidogo nafikiri changamoto. Kwamba namna gani tuweze kudhibiti watu wasitake kufanya
hizi teknolojia yenyewe.
Teknolojia yenyewe ya watu kukubali pia kutoa taarifa zao ziunganishwe kwenye simu, kadi na benki na kadhalika. Na ule mfumo mzima nafikiri kidogo huo pengine unaweza kuchukua muda.
Hebu tueleze kidogo hii kampuni yenyewe ya Amazon ambayo tunajua sasa hivi ina mipango mingi sana mikubwa kwa sababu kama ulivyosema imechukua hii kitu katika level nyingine kabisa ya juu, yani ni ya hali ya juu sana. Wana mipango gani mingine? Imetokea wapi kampuni hii na wana mipango gani mingine? Na vile vile siku za nyuma tayari wamenunua baadhi ya maduka ambayo ni makubwa sana hapa. Tayari wameyanunua wao.
Naam.
Tueleze kuhusu kampuni hii.
Na nafikiri kampuni hii mamoyo wengi wataifahamu, wameizoea tu kama kampuni ya kwenye mtandao. Na kampuni hii kwa hakika imekuwa ikija kwa kasi ya kibiashara, kwamba imekuwa ikiuza bidhaa mtandaoni na kila mwaka bidhaa zake zinaongezeka, faida zinakwenda juu. Na tukiangalia kwenye nambari kama wanavyosema Hamza wa Marekani wengi wanasema kwamba namba hazidanganyi.
Zinasema ukweli siku zote.
Na kwa mujibu wa macro trend kampuni hii ya Amazon wametengeneza faida ya dola bilioni 135.99. Na hii ni kwa mwaka huu uliopita wa fedha. Sasa ukiangalia mwaka kwa mfano 2014 walikuwa na dola milioni 88. Ukiangalia nyuma zaidi 2016 walipokwenda mbele wakaenda mpaka milioni 857. Kwa hiyo imekuwa ni kampuni ambayo inaendelea kutengeneza faida kila wakati. Na kwa mujibu wa CNBC wanasema hawa jamaa wana wateja zaidi ya milioni 1. Maana huangalii tu wale walioko Marekani, unaangalia mpaka nje ya Marekani. Kwa hiyo ni kampuni ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kibiashara na ina mafanikio makubwa ambayo yanaonekana kwamba hata wenyewe wamekuwa kwamba wanajituma wasiishie tu kwenye kuuza bidhaa fulani, lakini wameamua kutoka kwenye bidhaa za kawaida kama za elektroniki kwenda pale kwenye bidhaa za vyakula. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwamba watu wenye mawazo ya kuenda mbele kila wakati. Na si hivyo tu Hamza, unajua unaponunua kitu kwenye mtandao unatakiwa kulipia kusafirisha. Sasa hawa ni wajanja. Ukinunua bidhaa unasema kwanza dola 25 kwenda juu, wanakutumia kile kitu bure. Na hawaishi hapo, wameingia pale kwenye biashara ya movie, hizi filamu. Ukijiandikisha kama mwanachama ukalipa labda kama dola 10 kwa mwezi, basi unapata mpaka filamu za bure. Alafu hizi ni za Netflix kwa mfano. Alafu pia hawaishi hapo, ni kwamba ukiwa mwanachama, basi wewe ukinunua chochote, hata ukinunua kitu cha dola 2 unatumiwa nyumbani kwako bure. Sasa unaweza kuona jinsi gani wanavyojua kuvutia wateja na ile akili ya kusema kwamba biashara yao siishie sehemu moja tu. Kuna kwa mfano Whole Foods Market inajulikana ni biashara kubwa sana Marekani
ya chakula.
Naam, ya chakula. He. Sasa waliamua hao bwana kutoa kwenye huko waliko wajipanue mpaka kwenye vyakula, wakaenda kununua Whole Foods. Wametumia gharama za dola bilioni 13.4 kununua Whole Foods. Sasa unaweza kuona jinsi gani hawa jamaa jinsi walivyoamua kupanua biashara yao mtandao, wasishie katika aina moja tu ya bidhaa bali kwenda kwenye aina mbali mbali.
Kwa hiyo ni kwamba wamevunja kabisa mipaka ya biashara ya rejareja. Walianza kwenye vitabu, wakaingia kwenye nguo, kwenye vifaa vya elektroniki na sasa hivi chakula. Kwa hiyo ni duka ambalo wameleta utaratibu ambao inaelekea maduka mengine, makampuni mengine Marekani itabidi kufuata kama wanataka kubaki katika biashara hii ya rejareja.
Kabisa, kama wanataka kushindana na Jeff Bezos huyu CEO wao, wana kazi kubwa ya kufanya naye katika hii biashara.
Na jamaa mkali kwa sababu sasa hivi tayari ameshanunua hisa katika gazeti la Washington Post kwa mfano.
Haya.
Kwa hiyo ni mtu ambaye ana kama unavyosema anaangalia, haangalii biashara moja. Anaangalia kila aina ya biashara na ni ana duka lakini hana jengo.
Sasa
duka liko hewani. Kwa hiyo pia anapunguza pia ile gharama yake ya kulipia ya kulipa kodi ya jengo na vitu kama hivyo.
Kwa hiyo ukiangalia kama hii Amazon huko Seattle ulikosema imekuwa ndio mara ya kwanza kuweza kuweka jengo kubwa makao makuu. Na kama unavyoona sasa hivi wamezungumzia hii miji 20 ambao wanatafuta kufungua makao makuu. Washington DC ni moja hapo, Virginia na Montgomery, eneo ambalo wewe unaishi na mimi Hamza, huko wanataka kufungua.
Na hiyo miji inagombania kuwa wenyeji wa maduka yale. Asante sana sana Shumari, muda wetu kwa hapo tutarudi tena na Juma Sekela. Naam, karibu tena katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hapa studio leo msikilizaji ni mimi Momoyo Hamza, niko na mwenzangu Sunday Shomari. Na leo Afrika, bara la Afrika na dunia, wapenzi wa muziki waliamka na habari ya kusikitika sana baada ya kutolewa habari ya kufariki kwa Hugh Ramapola Masekela, mpiga darumbeta maarufu, mtunzi wa nyimbo na mwanaharakati dhidi ya ubaguzi wa rangi, ambaye anajulikana kama baba wa muziki wa jazz Afrika Kusini. Amefariki mjini Johannesburg akiwa na umri wa miaka 78. Taarifa iliyotolewa na familia yake hivi leo Jumanne imesema Masekela, ambaye alikuwa akiitwa na wengi Bra Hugh.
Unajua Hugh, kwa hiyo anaitwa Bra Hugh.
Bra Hugh inatokana na huyu bwana aliishi baada kutoka, tutakuja huko mbele, lakini bwana baada kuondoka Afrika Kusini wakati wa ubaguzi alikuja kuishi Marekani. Yeye katika New York City na hapa Washington DC ni sehemu zake nyingi sana amekaa. Na katika miaka hiyo ya 70 kulikuwa na lugha fulani hivi kwa watu weusi hapa, brother man, you know. Kwa hiyo yeye ndo akawa anajulikana kama brother man Masekela. Sasa katika utu uzima wake ile brother man ikageuka ikawa Brahim. Ndio sababu anajulikana sana kwa jina la Brahim. Na taarifa inasema alifariki baada ya kupambana na ugonjwa huo wa saratani ya tezi dume, ambao alitangaza Oktoba mwaka jana kwamba alikuwa akitibiwa kwa ugonjwa huo. Na kwa mara kwanza aligundulika kusumbuliwa na tezi dume ilikuwa katika mwaka 2008. Masekela kwa takriban miongo mitano amekuwa katika jukwaa la muziki, ambapo alianza kutumbuiza katika miaka 1950 aliposaidia kuanzisha muziki wa jazz akiwa na mwanachama wa kundi moja linaloitwa Jazz Epistles, na baadaye ndio akakimbia kutoka Afrika Kusini katika miaka 60 na kuishi uhamishoni kwa muda mrefu karibu ni miaka hiyo miongo mitatu. Huyu bwana amegusa watu wengi sana kwa muziki na katika harakati zake za kugombania kupigania ukombozi wa Afrika Kusini. Kuna wakati fulani alioana na Miriam Makeba. Lakini walioana na Miriam Makeba mwaka 1964 lakini waliachana baada ya miaka miwili, tunafikiri wakaachana 1966. Lakini katika maisha yao waliendelea kuwa marafiki sana na washirika katika muziki na katika ukombozi wa Afrika Kusini. Leo hii mwenzetu wa Mombasa, Joseph Kioko, alizungumza na John Izungu wa Safari Sound Band. Huyu ni mmoja wa kongwe wa muziki ambao wao wenyewe, John Izungu, aliwahi kufanya kazi Afrika Kusini ya kupiga muziki. Na alisema hivi kuhusu Hugh Masekela:
ni masikitiko makubwa kwa wanamuziki wote katika Afrika na ulimwengu mzima, kwa sababu Masekela, katika ile instrument yake anayocheza flugon, sidhani kama kuna muziki tena wengine wawili wa standard yake, kwa sababu tulikuwa alikuwa famous sana ni Chuck Majon na yeye, alafu lakini yeye alikuwa ni composer mzuri, alafu yuko upande wa jazz, yuko upande wa traditional, kwa yani muziki yote ya Kiafrika ya nini anacheza. Ndiyo maana standard ya musician kama yeye si ni watu wachache sana.
Muziki mnaopiga nyinyi Safari Sound Band inafanana sana na muziki yake, labda ushakutana naye wakati mmoja, na unaizungumzia vipi muziki yake?
Wakati sisi tulipokuwa South Africa, yeye alikuwa huko America. Sisi tulikuwa tucheza muziki kule, tukakutana na wale musician wote wengi sana waliocheza katika ile Greenland, mimi wale musician tukutana nao kina wote wakina Chakachaka, tukutana nao kule tulipokuwa South Africa. Lakini yeye alikuwa bado yuko America. Sasa sisi tuliporudi juzi ndio alirudi Afrika na akaja paka Kenya. Huyu Hugh Masekela ni mtu ambaye amefahamu zaidi muziki wakati wa 50s, wale low 6 ambao kutoka South Africa wakaja, walitoroka wakaja Kenya 57 huko 58 60s. Wao ndio wakati waliondoka, wakaondoka South Africa wakaenda nje. Wale wengine walibaki Kenya, kwa tunamjua muziki yake, tunajua tulikuwa tunaambiwa hata kupata sifa zake zilikuwa ni za ajabu sana. Standard ya jazz yake pia iko juu. Alafu akafanya composition zake ambazo zimecombine Kiafrika, jazz, kila kitu. Lakini ni masikitu, mwombe Mungu amweke mbali pema Hugh Masekela, na ni maombolezo makubwa kwa wana muziki wengi especially wa Afrika na dunia ulimwengu mzima.
Hugh Masekela. Naam, Sande, najua umekuwa unawakusanyia wasikilizaji wetu maelezo mengine kwa undani. Umepata nini kuhusu maisha na muziki na harakati za Hugh Masekela?
Naam, kama walivyosema Mamoyo Hamza, Brahiu alikuwa anafanya shughuli nyingi sana Afrika Kusini, na anakumbukwa sana kama walivyosema, baba wa muziki wa jazz katika nchi ya Afrika Kusini, na Afrika kwa ujumla itamkumbuka katika nyimbo nyingi ambazo ametoa moyo na wasikilizaji. Ni kwamba utakumbuka mwaka 1987 anasema aitoa nyimbo yake single hii, Bring Him Back Home. Wimbo huu anasema kwa makususi kwa ajili ya vuguvugu la kutaka Nelson Mandela achiwe.
Naam, kuili katika ile kampeni ya kumtaka Nelson Mandela atolewe gerezani, huu wimbo ulikuwa unatumiwa kama kauli mbiu.
Ulikuwa mkubwa sana. Sawa kabisa. Basi Masekea pia amefanya shughuli nyingi mbalimbali za huduma za kijamii. Hii wanasema ni pamoja na kwamba alikuwa pia mkurugenzi wa bodi ya Lunchbox Fund. Hii ilikuwa ni taasisi maalum kabisa imeanzishwa kwa ajili ya kuwapatia chakula cha kila siku cha mchana wanafunzi katika maeneo ya kipato cha chini kule Soweto, Afrika Kusini. Pia Hamza mwenyewe umeshuhudia na hakika kazi na sanaa za Hugh Masekela hasa hapa Washington DC.
Naam, hapa Washington DC mpaka leo hivi. Ukitembea maeneo, kwa wasikilizaji wetu nafikiri wengine wameshafika Washington DC au watakaotembelea Washington DC, mtaa wa Georgia Avenue karibu na chuo kikuu cha Howard University, chuo kikuu kikubwa sana cha watu weusi, kuna ni sehemu ambayo katika miaka 70 ilikuwa ni sehemu ilikuwa inajulikana kama ni Hollywood ya watu weusi. Maklabu yote yalikuwa hapo, majengo ya masinema, watu wote mashuhuri, wapigaji mashuhuri kina Louis Armstrong, wote walikuwa wanaperform katika eneo hilo. Na Masekela alitumia muda wake mwingi hapa na New York City. Kwa hiyo sehemu hizo ndio zilikuwa sehemu ambazo anatembea sana yeye, na amepiga katika Howard Theater. Kwa hiyo ni sehemu ambayo anajulikana vizuri. Lakini kuna kitu kimoja, unajua watu wengi hawakumbuki. Unajua Hugh Masekela ameshawahi kuja hapa VOA nafikiri kama mara mbili. Kama mara mbili. Mimi sikuwahi kumfanya naye mahojiano ya moja kwa moja, lakini kuna watu kadhaa hapa wamefanya naye mahojiano. Lakini nina picha nimepiga naye
kwangu.
Unajua Masekela alipotoka Afrika Kusini kabla ya kuja Marekani, alipita DRC Kinshasa. na watu wengi hawafahamu hii. Alikaa Kinshasa kwa muda mrefu sana. Yeye kijana wakati huo anapiga katika bendi ya Luambo Makiadi wakati huo Franco. Katika hadithi zake anakuelezea kwamba walikuwa wanapiga muziki, maana Luambo alikuwa na klabu yake mwenyewe. Wanapiga muziki kuanzia labda saa 6 usiku mpaka asubuhi saa 4. Wanagonga pale. Wakimaliza saa 4 wanarudi wanaenda kulala. Wakiamka kwenye saa 8 wanaingia kwenye mazoezi, wanapiga mazoezi saa 6 usiku wanarudi tena kuperform katika
usiku kucha katika
usiku kucha. Kwa hiyo anasema hizo ni baadhi ya ya sehemu ambazo alikusanya uzoefu mwingi sana. Alafu kumbuke kwamba amepiga pia na Fela Kuti.
Naam.
Amepiga na Fela Kuti wa Nigeria. Na kama hivyo Miriam Makeba naye ameshirikiana na muziki. Kwa hiyo muziki wake umeenea katika maeneo mengi sana. Na kwa hapa Marekani kama hivyo tunavyozungumza, muziki wa jazz, you know, ameshirikiana na Harry Belafonte, hao ndio wazito
kongwe wenyewe katika
kongwe wa muziki. Watu kama Jimi Hendrix, Janis Joplin, na katika hiyo tour ya mwaka 1987 kulikuwa na huyu Paul Simon ambaye alifanya tour na Lady Blacksmith
Mambazo.
Na Hugh Masekela alikuwa katika ile na ile saxophone yake.
Katika ile wanasema tour ya Graceland. Basi vile vile mwataja hao, mtu mwingine pia alishirikiana Ray Firi na bendi maarufu ya Kalahari ambao wanasema walishiriki katika mchezo kwenye stage wa ile filamu maarufu ya Afrika Kusini ya Sarafina. Hii filamu hamna mtu asiyejua katika Afrika Mashariki. Basi vile vile wanasema kwamba katika tuzo Masekela kapata tuzo nyingi. Tuzo hizi tunaweza tukazitaja tu chache hapa, maana muda wetu nao unakimbia. Lakini baadhi ni kutoka chuo kikuu cha Rhodes ya udaktari wa muziki, chuo kikuu cha New York akipewa pia heshima mwaka 2014 ya udaktari. Hali kadhalika Afrika Kusini, South African National Order Ceremony ilikuwa Aprili 2010. Nchini Ghana, wanasema ilikuwa tuzo ya mwaka 2007 ya Music Legend Award, ya heshima kubwa ya muziki barani Afrika.
Naam, kwa kweli hatuwezi kumaliza kuhusu maisha ya Hugh Masekela. Watu wengi wanaishi duniani wakisema wanataka wawe wamegusa mtu mmoja, lakini huyu bwana amegusa mamilioni. Mmoja ya kibao chake maarufu kabisa kilikuwa kinaitwa Stimela. Na wimbo huu ulikuwa hasa unazungumzia maisha ya wachimbaji migodi kule Afrika Kusini, na kuonyesha kwamba wanakuja kutoka nchi za jirani kuja kuchimba migodi katika makaa ya mawe. Kwa hiyo Stimela ni moja ya kibao kizuri sana kinachokumbukwa sana. Na msikilizaji, tutakuacha tumalizie kipindi hiki cha kwa undani kwa leo na Stimela.
Racist stone, or when they dish that fish mesh much food into their iron plate with an iron shovel, or when they hear that juju train is screaming apart from the far horizon, they always curse the coal train that brought them to Johannesburg. Amen. We'll be right back.
Shagelatawa Kuka Eva Be Batidikuka.